Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os lumes de copa son cada vez máis frecuentes. Son varios os factores que inciden neste fenómeno. Este tipo de lumes son máis agresivos que os de superficie e danse sobre todo en condicións meteorolóxicas especialmente adversas, aínda que non é este o único aspecto que determina a súa virulencia. Este tipo de lume, o de copa, foi, por exemplo, acontecido recentemente en Portugal ou o posterior sufrido nas proximidades do Parque Nacional de Doñana. O investigador Chema Fernández, do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, realizou precisamente un estudo específico sobre estes lumes chamados lumes de copa. Para que? Pois para chegar novos coñecementos sobre as súas causas, o seu comportamento e tamén sobre cal é a mellor forma de prevílos.
Pode haber distintas formas de lume de alta intensidade e unha desas formas sería o lume de copa. Vale, lume de copa simplemente quere dicir que habitualmente si temos un lume que está, pois bueno, afectando ou está queimando a vexetación máis superficial, os matos ou as herbáceas ou que teñamos posto sobre o solo, pois ese lume chega a cadar tan intensidade que empeza a queimar as copas das árbores. E chegado o caso, si ese lume pois reunira outras unhas novas condicións, pois ese lume incluso se podería chegar a propagar directamente polas copas das árbores. E, lóxicamente, o feito de que se propague polas copas das árbores pois dá lugar a incendios de moi alta intensidade, moita alta longitude de chama, e, lóxicamente, pois, bueno, leva unha serie de consecuencias, de problemáticas asociadas.
No mundo dos lumes hai uns máis perigosos que outros ou máis tráxicos, e os de copa son os máis erráticos e difíciles de controlar.
Desde logo, con ataque directo pode chegar, ou casi seguro vai resultar inefectivo por moita auga que botemos ou por moito traballo en terra que fagamos. E despois, como é lóxico, estes lumes de altas intensidade pois teñen unha serie de impactos que en certas ocasións pois poden ser máis negativos. Desde un impacto directo, por exemplo, sobre producións forestais, no caso de que a zona pois teña algún tipo de aproveitamento, o impacto sobre a vegetación que este aí presente vai ser moito máis alta. E, bueno, e logo, lógicamente, o feito de que unha zona, un territorio, unha parte do terreo quede desprovista desa vegetación, tamén pode levar parello pois que máis adiante teñamos un proceso erosivo. Incluso, ás veces, pois pode ter un comportamento difícil de previr, pode poñer en risco pois tanto a xente que se dedica a extinción como pues, a xente que este próxima a ese incendio pero que non teña nada que ver co dispositivo.
Chema Fernández analizou na súa tese as condicións de inicio e propagación dos lumes de copa, en concreto en masas de piñeirais, unha especie moi presente en Galiza que resulta interesante para a silvicultura e que ademais adoita sufrir este tipo de lumes de alta intensidade. O piñeiro é unha especie pirófita, é dicir, que ten afinidade co lume.
Adaptación pirofítica que se lle chama, na cal, pois, bueno, hai especies que van ter como distintas estrategias ou distintas maneiras de comportarse ante o lume. Entón, pois, bueno, no caso do piñeiro, si ten quizáis esta maior ou lixeramente maior facilidade que outras especies, que, bueno, tampouco é exclusivamente propio desta especie.
No obstante, o investigador puntualiza que para o estudo dos lumes de copa é máis importante analizar a estrutura da masa arbórea que o tipo de árbore.
O tipo de especie non sempre nos explica todo o comportamento que se dá. Entón, moitas veces, o feito de ter unha masa arborada cunha densidade excesiva de pés, unha moi alta continuidade vertical, que é unha das principais cuestións que favorecen este lume de copa, o feito de que haxa unha continuidade entre o mato superficial e as copas das árbores, ben porque o mato medrou moito, porque temos pés sumerxidos dentro desa masa, fai que teñamos como unha especie de escaleira, de combustible. Entón, moitas veces, eso sí que vai facilitar que se dé o lume de copas un pouco independentemente da especie. Logo tamén é certo pues, que non todas as especies arden baixo as mesmas condicións e moitas veces pues, sí é certo que as especies autóctonas, especies como poden ser os carballos, poden ser especies máis propias de fragas, tamén se atopan en sitios máis frescos, próximos a cauces dos ríos.
Unha das liñas principais do estudo Condicións de inicio e propagación dos lumes de copa en masas de piñeirais foi a de determinar en que zonas de piñeirais no territorio galego cómpre actuar con labores de prevención para evitar os lumes de copas. E este foi o resultado.
Normalmente atopamos pues, bueno, que zonas de montaña, zonas onde o crecemento do piñeiro non é sinxelo, está limitado por cuestións pues, biofísicas, son máis vulnerables. E logo, por exemplo, analizando a nivel de incendio, vimos como as masas que están nas zonas do territorio máis expostas a ventos fortes, como as masas que están en zonas máis olleiras de exposición sur, pois tamén tiñan máis facilidade para desenvolver este tipo de lumes. Particularmente, zonas de montaña de Ourense sí que se ven especialmente ou se poden chegar a ver especialmente afectadas por este tipo de lume, incluso zonas altas, pois, bueno, da provincia de Pontevedra ou da provincia de Lugo.
Prevese que a provincia de Ourense sexa a máis afectada de Galiza polos lumes de copa, alentados a súa vez pola mudanza climática. Será aí cando menos onde se teña que actuar para reducir o risco de incendio de copa en masas arboradas con piñeiros. Pero cales son os tratamentos silvícolas máis eficaces? Pois Chema Fernández di que se debe actuar primeiro sobre o combustible superficial.
Se trata de, por un lado, actuar sobre o combustible superficial, é dicir, pues, por matos, herbas e outros combustibles que pode haber na superficie, e despois tratar a masa. Tratar a masa do arborado de maneira que se vaya reducindo pouco a pouco a densidade, se consiga pues, que nese arborado teñamos, digamos, menos combustible, e ademais intentamos limitar esa transición, esa facilidade que tería un lume que arda pola superficie para chegar a queimar as copas. Como se vai facendo isto? Como se implementou? Pois, bueno, o que se fixo foi un rareo sobre esas masas en comparación con outras que non estaban tratadas, que bueno, se mantiñan como un testigo, por así dicilo, da situación previa. E logo, cos restos, coa vegetación superficial, o que se fixo foi un tratamento de triturado, que consiste, pues, bueno, en introducir un tractor cun apeiro de cadeas, de maneira que vai triturando eses restos e vai nos compactando para que, pues, bueno, no caso de que chegue un lume, o comportamento dese lume sexa de máis baixa intensidade.
As previsións climáticas e a súa repercusión nos incendios forestais auguran un panorama desolador no noso país. Lumes de alta intensidade máis frecuentes, máis lumes en xeral, tempadas máis longas de incendios e a maior superficie afectada. Ante estas previsións, a prevención, di o investigador, deberá ter xa un papel protagonista.
A prevención sabemos que non pode evitar os incendios casi sempre depende de que alguén os inicie, pero a prevención de fogo sí que nos pode axudar a limitar os seus efectos. Sabemos que as condicións cada vez van ser peores e non parece que vayamos a deixar de ter lumes. Entón, pois, lóxicamente, compre que nos preparemos para esas emerxencias e sigamos traballando nesa parte das actuacións preventivas dentro dun marco, pois, ou apoiándonos no coñecemento na medida posible, e lóxicamente pues levando a cabo unha actuación sobre o territorio planificada e ordenada, de maneira que chegado o momento cheguen esas emergencias, pues esteamos preparados para combatilas e para defendernos delas.